Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, denne dag kommer aldrig igen. Det er nemlig i dag, præcis 58 år siden, at kommunisterne over i Sovjetunionen ramte månen med deres raket Luna 2, hvilket jo kunne antyde, at de havde forsøgt at ramme månen med Luna 1, hvilket til dels også er sandt nok. Luna 1 skulle faktisk have ramt månen, men der var en fejl på en af raketdyserne, så den røg 5.900 km forbi månen og blev i stedet verdenshistoriens første tingest, der røg helt af helvedes til. Hvorefter propagandamaskinen omdøbte Luna 1 til Meshta, der betyder drøm på russisk. Og så rettede de ellers fejlen på dysen og skød Luna 2 afsted, som i dag, for 58 år siden, blev verdenshistoriens første dims, der ramte noget så langt væk som månen så præcist. Hvilket var sindssygt uhyggeligt, hvis man for eksempel ikke lige var kommunist. Og det var lige præcis meningen. For dengang var den kolde krig allerkoldest, og alting handlede om at skræmme de andre, og noget af det allerværste amerikanerne kunne forestille sig var, hvis kommunisterne var gode til at ramme. Med Sputnik havde de allerede året inden bevist, at de kunne skyde noget enormt langt væk, og altså helt ud i rummet, og med Luna 2 beviste de, at de også kunne ramme noget, der var over 300.000 km væk. I dag, for 58 år siden, var en gysesdag i den frihedselskende del af verden. Alle rystede i bukserne, for amerikanerne var håbløst bagefter lige da, og de kunne hverken skyde langt eller præcist, og hele forspringet med atombomben var væk, og hvad skulle det hele ende med? Så i dag for 58 år siden var måske den uhyggeligste dag af dem alle. I hvert fald for folk, der ikke var kommunister. Og for at markere denne dag, har jeg besluttet mig for at læse verdens uhyggeligste historie op for jer. Så I kan mærke lidt af det, de gamle følte dengang, da russerne ramte månen med en raket. Historien hedder Abehånden og er skrevet af W.W. Jacobs. Og når du har hørt den, kære lytter, vil du ikke være det samme menneske bagefter, som du var før. Du vil næppe kunne sove i aften. Du vil kigge bag gardinerne og under sengen og ind i skabet. Og alligevel vil du ligge der bagefter og stige ud i mørket. Så hvis du ikke tør, skal du slukke nu. Så tænde igen om 10 minutters tid. For her kommer Abehånden. Udenfor var natten kold og regnfuld, men i den lille dagligstue i Villa Laburnum var gardinerne trukket for, og ilden blussede klart i kaminen. Far og søn sad og spillede skak. Faren, hvis begreber om spillets regler var yderst svævende, udsatte sin konge for så hårdrejsende og unødvendige fare, at det endnu fremkaldte kommentar fra den hvidhårede gamle dame, der sad ved kaminen og strikkede. Hør blæsten derude, sagde Mr. White, som efter at have gjort et fatalt træk, nu søgte at aflede sønnens opmærksomhed fra fadesen. Jeg hører, sagde sønnen og flyttede uden at tage øjnene forbrættet. Skak. Jeg tror næppe, han kommer i aften, sagde faderen, og lod hånden hvile på brættet. Mat, sagde sønnen. Det er det værste ved at bo så afsides, eksploderede Mr. White i et pludseligt og uventet anfald af arigskab. Af alle gudsforladte mudrede og modbydelige steder slår dette rekorden. Stien er et elte, og landevejen nærmest en rivende strøm. Jeg ved ikke, hvad folk tænker på herude. De er vel sagtens ligeglade, så længe bare to af husene langs vejen er her lejet ud. Ved du ikke om det, min ven, sagde hans kone beroligende. Måske vinder du næste spil. Mr. White så brat op og nåede lige at bemærke et forstående blik mellem mor og søn. Ordene døde bort på hans læber, og han skjulte et brødfuldt smil i sit tynde grå skæg. Der er han, sagde Herbert White, da havelågen i det samme smækkede og tunge fodtrin nærmede sig døren. Den gamle mand skyndte sig gæstfrit ud for at tage imod den nyankomne, og et øjeblik efter vendte han tilbage, ledsaget af en høj, kraftig mand med et rødmosset ansigt og små, kuglerunde øjne. Stabssergeant Moyes, sagde han, i det han forestillede sin gæst. Stabssergeanten gav ved sig i hånden, og i det han nærmest tog plads i den anviste stol i kaminen, så han med synlig velbehag, mens hans vært fandt whisky og glas frem og satte en kår og kedel over ilden. Ved det tredje glas kom der liv i hans øjne, og han begyndte at snakke. Den lille familie betragtede med levende interesse deres vidt berejste gæst, i det han lænede sig tilbage i stolen og fortalte om hårdrejsende oplevelser og drablige bedrifter, om krige og pestilenser og om mærkelige folkeslag. 21 år har han været ude, sagde Mr. White og nikkede til sin kone og søn. Da han rejste, var han ikke andet end ren spirvip, og så se på ham nu. Han ser da ikke ud til at tage skade af, sagde Mr. White, sagde Mrs. White høfligt. Jeg kunne godt selv tænke mig at komme til Indien, sagde den gamle mand, bare sådan for at se mig lidt om. Bliv de hellere, hvor de er, sagde stabssergeanten og rystede på hovedet. Han stillede det tomme glas fra sig, sukkede dybt og rystede af der på hovedet. Jeg ville gerne se de gamle templer og fakirerne og jonglørerne, sagde den gamle mand. Hvad var det for øvrigt, de begyndte med at fortælle mig forleden dag, Møjs, noget om en abehånd eller lignende? Ikke noget, sagde soldaten hastigt. I hvert fald ikke noget, der er ved at høre på. En abehånd? Sagde Mrs. White nysgerrig. Tja, den har vist en smule at gøre med det, man kalder magi, sagde Møjs henkastet. Hans tre tilhører lænede sig ivrigt frem. Gæsten førte som i tanker sit tomme glas til læberne og stillede sig derfra sig. Hans vært fyldte det omgående for ham. At se til, sagde statfisjanten og rodede sin lommer, er det bare en ganske almindelig lille abehånd, indskrumpet og mumieagtig. Han tog noget op af lommen og viste det frem. Mrs. White vendte hovedet bort med en lille, lille grimasse, men hendes søn tog tingesten og undersøgte den nysgerrig. Og hvad særligt er der så ved den, spurgte Mr. White, i det han tog den fra sin søn og lagde den på bordet, efter selv at have undersøgt den. Den blev indgivet trolddomskraft af en gammel fakir, sagde stabsergeanten, en meget hellig mand. Han ønskede at vise, at det er skæbnen, der råder over menneskenes liv, og at det går dem ilde, som sætter sig op imod den. Han gav hånden magisk kraft, således at tre mennesker hver kunne få tre ønsker opfyldt ved den. Hans væsen var så højtideligt, at hans tilhører selv var så deres skurrende latter bevidst. Nå, men hvorfor ønsker de så ikke tre gange, sir? Spurgte Herbert White kvikt. Stabsergeanten så på ham, som en moden mand gerne ser på et ubesindigt ung menneske. Det har jeg gjort, sagde han stille. Og hans rødblissede ansigt blev lige plejet. Og fik de så virkelig deres tre ønsker opfyldt, spurgte Mrs. White. Ja, svarede stabsergeanten og glasset klirrede mod hans stærke tænder. Og er der andre end dem, der har ønsket, vedblev den gamle dame. Ja, den første ejer fik sine tre ønsker opfyldt, lød svaret. Jeg ved ikke, hvad de to første gik ud på, men den tredje gang ønskede han sig i døden. Og derved kom hånden i min besiddelse. Hans tonefald var så alvorligt, at en trykkende tavshed sænkede sig over tilhørende. Hvis de har brugt deres tre ønsker, Møjs, så er den jo ingen nytte til for dem mere, sagde den gamle mand omsider. Hvorfor beholder de den så? Soldaten rystede på hovedet. Liebhaveri vel sagtens, sagde han tøvende. Jeg tænkte en overgang på at sælge den, men jeg tror alligevel ikke, jeg gør det. Den har allerede voldt ulykker nok. Desuden vil folk ikke købe den. De fleste tror, det er ren eventyrsnak, og de, der mener noget andet, ønsker at prøve den først, og så betale mig siden. Hvis de kunne få tre ønsker til, sagde den gamle mand og betragtede ham, forskerne, ville de så bruge dem? Jeg ved snart ikke, sagde den anden. Jeg ved det virkelig ikke. Han tog abehånden, og efter et øjeblik, at have lavet den dingle mellem fingrene, kastede han den pludselig på ilden i kaminen. White bøjede sig ned med et afdæmpet udbrud og ragede den ud igen. De skulle hellere lade den brænde, sagde stabsergeanten alvorligt. Ja, hvis ikke de vil have den, Morris, sagde Mr. White, så giv mig den. Ikke tale om, sagde hans ven stedigt. Jeg kastede den i flammerne. Hvis de alligevel beholder den, er det på eget ansvar. Kast den hellere på ilden igen. Det er det klogeste. Den anden rystede på hovedet og undersøgte sin nye erhvervelse omhyggeligt. Hvordan bærer man sig ad, spurgte han. Hold den op i højre hånd og udtal ønsket højt, sagde stabsergeanten. Men jeg advarer dem mod følgerne. Det lyder næsten som en fortælling fra 1001 nat, sagde Mrs. White, da hun rejste sig og begyndte at dække bord. Kunne du ikke ønske et par ekstra hænder til mig? Hendes mand trak talismanden op af lommen, og de præst alle tre i latter, i det stabsergeanten med et forfærdet udtryk i ansigtet greb ham i armen. Hvis I absolut skal ønske, sagde han brysk, så ønsk i hvert fald noget fornuftigt. Mr. White lod atter abehånden glide ned i lommen og viste muntert sin ven hen til bordet. Under måltidet blev talismanen næsten glemt, og siden lyttede den lille familie på ny henrevet til stabsergeantens beretning om sine oplevelser i Indien. Hvis historien med abehånden ikke er mere sandfærdig end de krøniker, han har opvartet os med, sagde Herbert, da døren havde lukket sig bag deres gæst, som skulle nå det sidste tog, får vi ikke stort ud af den. Gav du ham slet ikke noget for den, far? Spurgte Mrs. White og så granskende på sin mand. Kun en bagatel, svarede han rødmet lidt. Han ønskede ingen betaling, men jeg overtalte ham dog til sidst. Han rådede mig endnu en gang indtrængende til at kaste den bort. Ja, det tror jeg, sagde Herbert med forstilt rædsel. Nu kan vi være rige og berømte og lykkelige. Ønsker allerførst at blive kejserfar, så behøver du ikke længere at være under tøflen. Han løb rundt om bordet forfulgt af den på skrømt opbragte Mrs. White, der truede af ham med en pølle. Mr. White tog abehånden op af lommen og betragtede den skeptisk. Jeg ved faktisk slet ikke, hvad jeg skal ønske mig, sagde han tøvende. Jeg har jo alt, hvad hjertet kan begære. Hvis huset her bare var gældfrit, så ville du være helt lykkelig, ikke sandt, far? Sagde Herbert og lagde armen om hans skulder. Ønsk dig 200 pund. Det er fuldt tilstrækkeligt. Hans far smilede lidt skamfuld over sin egen lettroenhed og holdt talismanen i vejret, mens Herbert med et højtidligt udtryk, der i nogen grad forstyrrede sporen af den politisk blinken til moderen, satte sig ved klaveret og anslog et par stemningsfulde akkorder. Jeg ønsker mig 200 pund, sagde den gamle mand højt og tydeligt. Et crescendo fra klaveret hilste dette ønske, men i det samme udstødte den gamle mand et rædselskrig. Mor og søn kom ilende til. Den bevægede sig, råbte han, og stirrede gysende på tingesten, der lå på gulvet. I samme øjeblik, jeg ønskede, vred den sig som en slange i hånden på mig. Ja, jeg ser i hvert fald ingen penge, sagde Høber, det han samlede abehånden op og lagde den på bordet. Og kommer sikkert heller aldrig til at se dem. Det må have været din fantasi, der spillede dig et pus, sagde Mrs. White med et bekymret blik på sin mand. Han rystede på hovedet. Lige meget med det. Der er jo ingen skade sket, men jeg fik alligevel et helt lille chok. De tog atterplads foran kaminen, og de to mænd røg deres piber ud. Udenfor rasede stormen værre end nogensinde, og den gamle mand for nervøs sammen ved lyden af en dør, der smækkede i ovenpå. Et usædvanligt og knugende stilhed lagde sig over dem alle tre, og den blev først brudt, da det gamle ægtepar rejste sig for at gå i seng. I skal se, I finder nok pengene i en stor pose under dynen, sagde Herbert, i det han bød dem godnat. Og oven på klædeskabet sidder et eller andet grofuldt uhyre og holder øje med jer, når I stikker de uretmæssigt erhvervede penge til jer. Han blev siddende, alene i mørket og stirrede ind i den hendøende ild, hvor han syntes at skæmte alle mulige slags ansigter. Det sidste ansigt var så gysligt og abelignende, at han stirrede på det i målløs forbløffelse. Synet blev efterhånden så levende, at han med en lille tvungen latter famlede på bordet efter et glas vand for at kyle på ilden. I stedet fik han fat i abehånden, og med en gysen tørrede han sin hånd af i jakken og gik i seng. Da den klare vintersol næste morgen strømmede ind over frokostbordet, lå han af sin egen frygt. Der hvilede en atmosfære af prosaisk sundhed over alt, som havde manglet den foregående aften. Og den smudsige, indtørrede lille abehånd var lagt hen på buffeten med en ligegyldighed, der ikke vidnede om større tiltro til dens formåen. Alle gamle soldater er vist i bunden og grund en, sagde Mrs. White. Tænker vi virkelig troede på sådan noget frøvl? Hvordan skulle ønske, at den art kunne opfyldes i vore dage? Og selvom de kunne, hvordan skulle så 200 pund kunne volde der nogen ulykkefar? De kunne jo falde ned i hovedet på ham fra himlen, sagde den lidt sindige Herbert. Moyes sagde, at ønskerne gik i opfyldelse på en naturlig måde, sagde hans far. Så naturlig, at man skulle tro, at det drejede sig om sammentræf af tilfældigheder. Nå, men brug nu ikke alle pengene, før jeg kommer tilbage, sagde Herbert, i det han rejste sig fra bordet. Jeg er bange for, at rigdommen vil gøre dig så gærig og pengegrisk, at vi ikke længere kan omgås dig. Hans mor ledsagede ham lignende til døren og fulgte ham med øjnene, mens han gik ned ad vejen. Og da hun atter gik ind til frokostbordet, gjorde hun så meget lystig over sin mands lettroenhed. Dette forhindrede hende dog ikke i at styrte ud til døren, da postbudet bankede på, og ej heller fra sit stille sind og tænke højst uerbødigt om alle fordrukne og afdankede stabssergeanter, da hun så, at det kun var hans skrædderregning postbudet bragte. Herbert vil sikkert servere endnu flere af sine spydigheder, når han kommer hjem, sagde hun, da de siden satte sig ved middagsbordet. Ja, utvivlsomt, sagde Mr. White og skænkede sig et glas øl. Men derfor rørte Tingsen sig nu alligevel i hånden på mig, og jeg er villig til at aflægge ed derpå. Du syntes, den gjorde det, sagde den gamle dame udglattende. Og det gjorde den også, svarede hendes mand. Det var ikke bare noget, jeg syntes. Jeg havde lige... Hov, hvad er der i vejen? Hans kone svarede ikke. Hun var optaget af at se efter en mand, der gik så underligt frem og tilbage uden for huset, som om man ikke rigtig kunne bestemme sig til, hvorvidt han skulle gå ind eller ej. Med tankerne, kredsen om de 200 pund, noterede hun sig, at den fremmede var velklædt og bar en funklende ny silkehat. Tre gange stansede han ved havelågen, men gik atter videre. Fjerde gang blev han stående med hånden hvilende på lågen, så skød han den pludselig op og spacerede beslutsomt op ad havegangen. I samme øjeblik fik Mrs. White travlt med at tage sit forklæde af og stoppe det ind under puden på sin stol. Hun førte den fremmede, der øjensynligt følte sig ild til mode, ind i stuen. Han så sig forlegen omkring og lyttede åndsfraværende til den gamle dames undskyldninger for stuens uryddelighed. Så ventede hun utålmodigt på, at han nærmere ville gøre rede for grunden til sit besøg, men han lod til at have svært ved at komme til sagen. Man bad mig om at gå herhen, sagde han omsider, i det han bøjede sig ned for at pille en bomuldstråd af sine benklæder. Jeg kommer fra Morgan Meggins. Det gav et sæt i den gamle dame. Er der sket noget, spurgte hun åndeligst. Er Herbert kommet noget til? Hvad er der i vejen? Hvad er der sket? Hendes mand greb nu ind. Så mor, sagde han hastigt. Sæt dig nu ned og tag ikke soveren på forskud. Jeg er overbevist om, at de ikke kommer med dårlige nyheder, sir. Han så ængstligt spørgende på gæsten. Jeg. Det gør mig ondt, begyndte den fremmede. Er han kommet til skade, spurgte moderen vildt. Den fremmede nikkede bekræftende. Meget alvorligt endda, sagde han stille. Men han har ingen smerter. Og gudskelov, sagde den gamle dame og foldede sin hænder. Gudskelov for det, det. Hun holdt pludselig inde, da ordernes dystre mening med et gik op for hende, og hun så sin frygtelige anelse bekræftet ved den fremmede sportvendte ansigt. Hun snappede efter vejret, og i det hun vendte sig mod sin noget mere tungnemme mand, lagde hun sin skælvende hånd over hans. Der opstod en længere pause. Han blev revet ind i maskineriet, sagde den fremmede om sider lavmælt. Revet ind i maskineriet, gentog Mr. White tonløst. Javel. Han stirrede tomt ud af vinduet og knugede, imens sin kones hånd pæk sine. Han var den eneste, vi havde tilbage, sagde han stille og vendte sig mod den fremmede. Det er hårdt. Den anden rømmede sig og gik langsomt hen til vinduet. Firmaet har bedt mig udtrykke dets dybeste medfølelse med dem i deres store sorg, sagde han, uden at vende sig om. Jeg beder dem forstå, at jeg kun er firmaets udsending og alene adlyder de givne instrukser. Ingen svarede. Den gamle dames ansigt var kridhvidt. Hun stirrede stift frem for sig, og hendes åndedræt var næbehørligt. Hendes mands udtryk var en blanding af håbløs kval og bitterhed. Jeg skulle sige, at Morgan Mekins frelægger sig et hvert ansvar for ulykken, vedblev den fremmed, men i betragtning af deres søns fortjensfulde arbejde ønsker firmaet at yde dem et vist beløb i skadeserstatning. Mr. White lod sin kones hånd falde og rejste sig, da han stirrede på den fremmede i målløs rædsel. Hans tørre læbe formede ordene. Hvor meget? 200 pund, lød svaret. Uden at ænse sin kones skrig, smilede den gamle mand stift, strakte blindt famlende hænderne frem for sig og styrtede bevidstløs om på kul. På den store, ny kirkegård et par kilometer derfra begravede de gamle mennesker deres søn og vendte så tilbage til huset, over hvilket sorgen og stilheden havde sænket sig. Det var alt sammen sket så pludselig, at de i begyndelsen næppe havde kunne fatte det, men klyngede sig til den fortvivlede håb om, at noget ville vise sig, noget der kunne lette dem denne byrde, som var alt for tung at bære. Men dagene gik, og håbet forvandledes til resignation, den håbløse resignation, der under tiden kaldes apati. I perioder vekslede de ikke et ord med hinanden, for nu havde de intet mere at tale om, og dagene slæbte sig afsted. En uges tid senere vågnede den gamle mand pludselig op midt om natten og opdagede, at han lå alene. Der var helt mørkt i værelset, men henne ved vinduet lød en undertrykt hulken. Han satte sig op i sengen og lyttede. Kom nu i seng, sagde han ømt. Du får jo kulde af at stå der. Min søn får endnu mere kulde, hvor han er, svarede den gamle dame, og brast på ny gråd. Hendes hulken døde hen. Den gamle mands øjne var tunge af søvn, og sengen var varm. Han blundede lidt og faldt så i søvn ind til et vildt skrig fra hans kone, at der fik ham til at vågne op med et sæt. Abehånden, skreg hun vildt. Abehånden! Han for, rædselsslagen op. Hvor er den? Hvad er der i vejen? Hun kom famlende over til ham. Jeg vil have den, sagde hun roligt. Du har vel ikke kastet den bort? Den ligger i dagligstuen på kaminhylden, sagde han undrende. Hvorfor det? Jeg kom bare lige til at tænke på den, sagde hun eksalteret. Hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Hvorfor har du ikke tænkt på den? Tænk på hvad, spurgte han. På at abehånden og de to andre ønsker, svarede hun hastigt. Vi har jo kun brugt det ene. Og var det måske ikke nok, spurgte han barsk. Nej, råbte hun triumferende. Vi vil bruge et til. Skynd dig hen og hent den og ønsk vores søn tilbage til livet igen. Den gamle mand satte sig op i sengen og slog dynen fra side til side fra sine skælvende lemmer. Du gode Gud, du er jo vanvittig, råbte han forfærdet. Hent den, stødede hun. Hent den hurtigt og ønsk. Åh, min dreng, min dreng. Hendes mand strøg en tændstik og tændte vokskærten. Gå nu i din seng, sagde han usikkert. Du ved ikke, hvad du selv siger. Vi fik det første ønske opfuldt, sagde den gamle dame fabrisk. Hvorfor så ikke det andet med? Det var et sammentræf af omstændighederne, stammede hendes mand. Gå nu ned og hent den, og ønsk, råbte Mrs. White skælvende ophidselse. Den gamle mand vendte sig om og så på hende, og hans stemme dirrede. Han har været død i 10 dage, og desuden, jeg ville ellers ikke have fortalt dig det, men jeg var kun i stand til at genkende ham på tøjet. Og når han allerede dengang var et alt for frygteligt syn for dig at se, hvad så ikke nu? Bring ham tilbage, råbte den gamle kvinde og halede ham hen mod døren. Tror du, jeg gruer for at se det barn, jeg selv har bragt til verden? Han gik ned ad trappen i mørket og famlede sig vej til dagligstuen og derpå til kaminhylden. Talismanen lå på sin plads, og han blev grebet af en frygtelig angst for, at det uudtalte ønske skulle bringe hans lemlæstede søn tilbage, inden han nåede at slippe ud af stuen, og han snappede efter vejret, da han opdagede, at han ikke straks kunne finde døren. Med den kolde sved på panden famlede han sig rundt for om bordet og videre langs væggen, til han omsider befandt sig ude i gang med den ulyksalige tingest i hånden. Selv hans kones ansigt forekom ham forandret, da han trådte ind i soveværelset. Hun var lige bleg og ophidselse, og hendes træk synes helt fordrejet. Han var bange for hende. Ønsk, råbte hun vildt. Det er vanvittigt og unaturligt, stammede han. Ønsk, gentog hun. Han hævede hånden. Jeg ønsker min søn tilbage til livet igen. Talismanen faldt ud af hans hånd, og han betragtede den med gru. Så sank han skælvende om i en stol, mens den gamle kvinde med brændende øjne gik hen til vinduet og trak rullegardinet op. Han blev siddende, til han var stiv og kulde, og kastede nu et blik på den gamle kvinde ved vinduet. Lysestumpen, der nu næsten var brændt helt ned til stagens rand, kastede flakkende skygger på loft og vægge, indtil den efter sidste klar opblussen gik ud. Den gamle mand følte en usigelig lettelse over talismanens fiasko og kravlede tilbage i sin seng, og umiddelbart efter kom hans kone og lagde sig stille og apatisk ved siden af ham. Ingen af dem talte, men lå tavse og lyttede til urets tikken. Trappetrin knirkede, og en mus skrabede støjende i væggen. Mørkes føltes knugende, og efter en lang tid at have ligget og samlet mod, tog den gamle mand tændstikæsken, strøg en tændstik og gik ned under for at ende et lys. Ved foden af trappen gik tændstikken ud, og han standsede for at stryge en ny. I det samme lød en svag banken på gadedøren. En dæmpet og næppe hørlig banken. Tændstikken faldt ud af hans hånd, og han blev stående ubevægelig med tilbageholdt åndedræt, indtil bankningen blev gentaget. Så gjorde han omkring og flygtede hurtigt tilbage til soveværelset og lukkede døren efter sig. En tredje og stærkere banken gav genlyd gennem huset. Hvad var det? Råbte den gamle kvinde og satte sig op i sengen. En rotte, svarede hendes mand med dirrende stemme. Bare en rotte, den smuttede forbi mig ude på trappen. Den gamle kvinde sad oprejst i sengen og lyttede. En høj banken gav genlyd over hele huset. Det er Herbert, skreg hun. Det er Herbert. Hun løb hen mod døren, men hendes mand nåede først derhen. Han greb hende i armen og holdt hende fast. Hvad har du i senere at gøre, fiskede han hæst. Det er min dreng, det er Herbert, råbte hun og kæmpede for at komme fri. Jeg glemte, at kirkegården jo ligger et par kilometer borte. Hvorfor holder du på mig? Slipper? Jeg må ned og lukke op. For guds skyld, luk ikke op, råbte den gamle mand skælvende. Du er bange for din egen søn, råbte hun og kæmpede sig for at komme fri. Slip mig, nu kommer jeg, Herbert, nu kommer jeg. Det bankede igen, og en gang til. Den gamle kvinde rev sig løs med pludselig ryg og løb ud af værelset. Hendes mand fulgte efter hende ud på afsatsen og kaldte indtrængende på hende, da hun løb ned ad trappen. Han hørte sikkerhedskæden rasle og slå hun forneden beskudt fra med noget besvær. Så lød hans kones stemme, stønnende, skispende, dernede fra. Slå hun for oven, råbte hun højt. Kom ned og hjælp mig, jeg kan ikke nå den. Men hendes mand kravlede rundt på gulvet og ledte som en vanvittig efter abehånden. Han måtte finde den, før dette væsen derude slap ind. En sand havlby af bankninger rungede gennem huset, og han hørte en stol skrabe over gulvet, i det hans kone stillede den hen op foran døren. Han hørte slåen for oven knirke, i det den langsomt blev skudt fra, og i samme øjeblik fandt han abehånden og fremstammede i desperat ophidselse sit tredje og sidste ønske. Bankningerne ophørte lige med et, skønt ekoerne stadig rungede i huset. Han hørte stolen blive skubbet bort, og døren åbnede. Et koldt vindpust suste op ad trappen, men et langt, højt klageskrig af sorg og skuffelse fra hans kone gav ham mod til at løbe ned og følge hende med ud til lågen. Gadelygten kastede sit flakkende skær ud over en stille og øde vej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Katrine.
Goddag, Katrine. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7.
Ja, hej.
Hej, tak fordi jeg må ringe til dig.
Det må du gerne.
Jeg ringer jo, fordi jeg har læst om dig i Viborg Stifts Folkeblad i dag.
Ja.
Og jeg kan forstå, at jeg er ikke den eneste, der har læst om dig. Det er jo alt andet lige glædeligt.
Ja, det er rigtig positivt og dejligt.
Ja, det er jeg glad for at høre. Fordi at, hvad var anledningen til, at du kom i avisen? Kan du forklare det?
Ja, det kan jeg. Det startede med, at jeg flyttede herop til Viborg på grund af min datter og svigersøn, som bor herop, og mine tre børnebørn.
Ja. Hvor boede du før, skal jeg lige sige?
Jeg boede i Åbenrå.
Ja, så er det da noget af en tur jo.
Ja, det er det nemlig. Og så flyttede jeg herop, og så begynder jeg at få problemer med min ben.
Oh.
Og hvor jeg har fået forkalkning i fødderne og i benene.
Så det er svært at gå, eller er det svært at stå? Det er, eller er det, det hele?
Det er svært at gå.
Okay, så det gør simpelthen ondt at gå?
Ja, det gjorde det, men nu er jeg opereret i det ene ben. Jeg kom hjem i fredags.
Nå, det var, og har det hjulpet?
Indtil nu kan jeg ikke. Ja, det er hjulpet lidt, men jeg ved ikke rigtigt endnu.
Ja.
Så min datter, så tænker hun, hun har altid været så besørget for sin gamle mor. Og hun er så sød, og Sandra hedder hun.
Ja.
Og hun har så skrevet ind til Facebook om, at hendes mor, hun trængte til at lære nogen at kende og sådan nogle ting.
Oh.
Og så kontakter Lone fra avisen, der journalisten, hun kontakter så Sandra, om jeg havde interesse i at blive interviewet.
Ah.
Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne, fordi jeg ved, at der findes rigtig mange, der sidder rundt omkring og føler sig ensomme.
Ja.
Og ved ikke, hvad de skal gøre.
Nej. Og det kan også være lidt svært at tale om, jo. Fordi man er jo ikke så glad for måske, at man skal virke sådan lidt ensom.
Ja, nej. Men jeg er ikke så bange for at sige tingene, fordi jeg synes, man kan lige så godt sige det, som det er, når man føler sig ensom. Hvis ikke man siger det og kommer frem med det, så sker det jo heller ikke noget.
Så sker der ingenting?
Nej, netop.
Men Katrine, hvornår flyttede du op til Viborg?
Det gjorde jeg for 4 måneder siden.
Okay, så det hele er jo ret nyt, kan man sige.
Ja, det er ret nyt, ja.
Og hvor længe har du boet i Aabenraa inden da?
30 år.
Hold op. Hvordan havde din tilværelse været? Hvordan var den i Aabenraa? Altså, hvad lavede du, og havde du familie dernede?
Ja, jeg har en datter, der bor i Rødekro, og jeg har et hav af venner og bekendte, og jeg har været i restaurationsbranchen.
Aha, men det siger, at har du haft en restaurant, eller har du arbejdet i den?
Jeg har ejet en restaurant, men jeg har også arbejdet i forskellige restauranter.
Og hvilken restaurant har du haft?
Den hed Hærvejskrogen, den eksisterer ikke mere. Jeg købte det der en gang, den var lukket, og jeg drømte om at få en krog en gang, hvor jeg kunne køre op. Og så hørte jeg ved en veninde, at den var til salg, og så besluttede jeg mig at købe den, og fik den gjort i standen, og lå på en madras, og fik malet og gjort pænt om dagen.
Nej. Men hvornår var det?
Jeg åbnede den i 91.
Hold da op, det er jo ikke engang. Jo, det er jo længe siden selvfølgelig, men jeg tror, det var. Men der har du da alligevel været 50 eller noget, ikke?
Ja, lige netop. Men så måtte jeg jo opgive det efter 3 år,
da
jeg fik problemer med min krop.
Ah, det var benene?
Ja, det og ryg og muskelgigt og ting og sager fik jeg. Jeg fik mange skavanker.
Men det er altså også et af de hårdeste erhverv overhovedet, det er at være på restaurant. Fordi man sidder jo aldrig ned. Og især hvis man så er indehaver, så sidder man jo overhovedet aldrig ned.
Nej, jeg havde mange arbejdstimer. Det første halve år kørte jeg det alene, og så fik jeg en deltidsservitrice, som blandt andet er min veninde i dag nu.
Ja.
Og det hjalp så lidt på det, men det var mange arbejdstimer.
Så har du kørt en hel hærværksro alene, Katrine?
Ja. Jeg har haft en frygtelig energi, og i det, som jeg siger, der er jeg down.
Jamen,
og
hvad gjorde
du? Ikke mere.
Men lavede du både maden og serveret og vasket op?
Nej, det var så ingen mad.
Der var ingen mad, gudskelov. Men der var overnatninger, ikke?
Nej, heller ikke.
Nå, hvad?
Heller ikke. Røde krog havde alt det der. Og,
okay.
Og hvis jeg havde noget med spisen eller et eller andet med forskellige ting, arrangementer, så havde jeg Røde Krog til at komme og lave mad dengang.
Ah.
Og, eller de lavede det hjemme, og så serverede de det hen ved mig, for jeg havde ikke køkkenkapacitet til det.
Ah, okay.
Men det var alligevel rigtig spændende.
Ja, selvfølgelig var det det. Men det blev for meget på grund af, at kroppen sagde nej.
Ja.
Men det var ikke der, det startede. Jeg må hellere lige høre helt tilbage i starten, Katrine. Ikke? Altså, er du født i Aabenraa og vokset op dernede? Eller er du...
Jeg er født i noget, der hedder Søst. Det lå ved Røde Krog.
Ja.
Rises Sogn hed det jo dengang. Men der er jeg født.
Okay.
Det er ved Røde Krog.
Og du er født i, det kan jeg næsten ikke regne ud, lige efter krigen, ikke?
Ja,
Noget efter krigen.
47,
okay. Og så er du vokset op i Sønderjylland i 50'erne og 60'erne. Og hvad fik du af uddannelse?
Jeg fik uddannelse i butik.
Okay. Og var det var noget, hvilken butik?
Det var noget, der hed Dansvens Stål i Sønderborg dengang.
Ja, ja.
Men det eksisterer jo overhovedet ikke mere. Det er mange år siden.
Nej, men det var en alsidig butik.
Ja.
Det var ikke bare stål, skal jeg ikke sige.
Nej, det var ligesom, det er ligesom kop og kan og sådan noget.
Lige præcis.
Inden for den branche der.
Isenkram i den bredeste betydning.
Ja, netop ja.
Og der blev du uddannet, og så hvor mødte du som far til alle børnene?
Hvad bare?
Hvor mødte du faren til børnene?
Jeg forstår ikke rigtigt.
Nej, undskyld, det er mig, der prøver dig. Hvor mødte du faren til jeres børn, tænker jeg?
Det gjorde jeg i byen.
I Røde Kro eller inde i Åben Å?
Nej, det var i Sønderborg. Fordi
det var Sønderborg.
Jeg har kun boet i Åben Å i 30 år cirka.
Og det sagde du også, ja.
Ja, min ungdom og uddannelse, den foregår i Sønderborg.
Og det er så der, du også møder manden?
Ja, der møder manden og så... blev gift og var hjemmegående husmor i en del år. Og så blev jeg skilt, så valgte jeg at flytte til Sønderborg. Til området.
Til området. Nå, ja. Men det var ikke så almindeligt at blive skilt på det tidspunkt jo. Altså for 30 år siden, det var sgu ret almindeligt.
Ja, det var mig.
Ja, det er da også mig. Nu gør jeg det til længere tid siden. Det var da. Men I ventede til børnene var vokset til, kan jeg næsten regne ud.
Ja, det var det fornuftigt.
Jamen, det er det også. Og så flyttede du til Åben Å.
Ja.
Og så sluttede du dig på restaurationsbranchen.
Ja, så startede jeg i restaurationsbranchen, og det fik jeg at vide, jeg var god til, og jeg elskede det også. Jeg elskede at servicere folk.
Og det er jo også enormt sjovt, hvis man godt kan lide mennesker, fordi der er jo mennesker hele tiden.
Det er det nemlig. Så det var jo ikke så længe, da jeg flyttede til Åben Å og lærte nogen at kende.
Nej.
Jeg fik jo en enorm omgangskreds hurtigt.
Ja, det er klart.
Det er vær her nu i Viborg, hvor jeg er kommet til at så være så uheldig, at jeg får det med benene. Det kommer jo sådan set pludselig, ikke? Og så kan jeg ikke gå ned i byen, og jeg har fået en rollator, og nu skal jeg jo også træne lidt. Og...
Ja, ja, ja. Men bor du i en lejlighed, hvor at man skal ned ad nogle trapper for at komme ud?
Ja, jeg bor i stuen, men jeg har 4 trapper.
Ja, og det kan forekomme som Mount Everest, hvis ikke man kan løfte fødderne.
Ja, men det går nogenlunde med det, synes jeg. Okay. Det går endda fint, så.
Okay, så du er nogenlunde mobil?
Ja,
men du flyttede til Viborg for at være tættere på Sandra. Og det er du jo også kommet, men det du ikke lige havde taget højde for, det var, at du også flyttede væk fra en masse af dine gamle venner jo.
Jo, det tog jeg højde
for. Du tog højde for
det? Jeg har aldrig haft svært ved at få kontakt med folk, for jeg har altid mænget mig. men det har jeg godt nok haft lidt svært ved her, da jeg blev forhindret i at komme lidt ud. Og min datter og svigersøn, de har jo drøn travlt. De har købt hus, og de renoverer, og de arbejder, og de har 3 små børn. Så jeg skal jo helst ikke belemre dem for mig.
Nej, men man vil jo også finde sine egne venner ved siden af, jo.
Ja, netop. Det
men så er det jo
dejligt.
Utrolig fiffigt af Sandra, at hun lige lægger det på Facebook, og så er der nogen, der responderer. Har det betydet noget, at du har været i avisen i dag?
Det har betydet rigtig meget. Det er mange, der har ringet, og nu satte de jo det forkerte telefonnummer i, men folk har alligevel ringet. Så det synes jeg er fantastisk.
Nå, hvor mange har ringet? Har du overblik?
5 styk, og der enkelt har ringet 2 gange, så... Det er helt enormt.
Og er det dejligt. Folk, som har ringet, fordi at de godt kunne tænke sig at lære dig at kende, eller er det folk, der bare vil sige, at det var godt sagt, eller sådan noget?
Nej, de ringede for at sige, at de gerne vil lære mig at kende. Sådan fornemmer jeg det i hvert fald. Og så har de også haft idéer til forskellige ting, jeg kan foretage mig, og sådan så... Ja, men det skal jeg jo sådan lidt hen ad vejen. Nu skal jeg se, om mit andet ben skal opereres, og der er kommet sår på min tær, så...
Ja, men...
jeg er igennem en ordentlig proces.
Ja, men du er kun 70, Katrine.
Ja, og jeg giver ikke op.
Nej, og det kan jeg også godt høre på dig. Og nu er der allerede nu 5 i banken, kan man sige, og der kan jo støde flere til.
Ja, det kan den nemlig.
Så det her beviser endnu en gang, at det nytter at række hånden ud, hvis det er, at man har brug for noget. Eller ja, har lyst til noget.
Lige netop.
Man hvor er det dejligt.
Rigtig, ja, det er rigtig dejligt, og jeg fornemmer også rigtig, der er mange, der gerne har vildt og alligevel ikke har kunne få sat til noget, ikke? Og, ja. Men jeg er ikke så bange af mig.
Nej, og det er årene på Hærvejskronen, der har lært dig det, tror jeg, Katrine. Plus alt det.
Ja, plus alt
det. Men det kommer tilbage nu.
Ja.
Nej, hvor er det godt. Så du er ikke mistrøstig med hensyn til Viborg?
Nej, det har jeg også fornemmet. Jeg glæder mig til at lære alle dem at kende, jeg nu har. Så nu skal vi jo bare have aftalt om mødes. Ja. Og nu skal vi se, hvordan vi fungerer sammen, og hvad vi finder ud af.
Jo, men ja. Og fødderne skal også lige ordnes.
Fødderne skal også ordnes. Det er det vigtigste for mig, mine ben.
Men der er taget hul på en ordentlig bid af Viborg, og tillykke med det, Katrine.
Ja, og tusind tak for det.
Jamen, det er ikke noget tak for. Det er meget dejligt at høre, og jeg bliver helt glad af. Vil du ikke hilse Sandra, når du taler med hende, og sige, at hun er en god datter? Og
ja,
så,
det er hun.
Ja, det lyder hun også til at være. Og så, og så skal de skal stresse lidt ned med den der ombygning. Det hus, det falder sammen alligevel til sidst.
Ja, lige netop.
Men helt sikkert mange gange, og have en rigtig god aften, og held og lykke med fødderne, ikke mindst.
Og tusind tak skal du have.
Fornøjelse. Hej igen.
Tak. Hej igen. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Denne dag kommer aldrig igen nogensinde, medmindre vi da lever i en virkelighed, som i virkeligheden er en computersimulation, hvilket der desværre er en overordentlig stor sandsynlighed for, hvis man spørger folk, der faktisk ved noget om datamatik. Desværre, for det betyder jo så, at alt dette, dig og mig og Nina og Karma og det her radioprogram og den Fiat Panda, du sidder i og familien, du er på vej hjem til og andendagsbagettien og alle bekymringerne over for tidlig sædafgang og forældremødet på skolen og terminerne, alt dette er blot stykker, små stykker kode endda i et computerprogram skabt med det formål at simulere en virkelighed, som jo så kan gentages eller tages om igen og igen og igen, uden at vi aner det. Og vi kan være genstartet millioner af gange bare i dag, og vi ved det ikke. Så vi er henvist til at opleve vores virkelighed som værende en virkelig virkelighed, indtil en eller anden programfejl afslører løgnen og sætter os fri. Og fri til hvad, kan man spørge, fordi så har vi ingenting, for så er vi ingenting og eksisterer slet ikke. Og alt, hvad vi nogensinde har oplevet og elsket og drømt om, er pludselig kun en illusion, hvilket trods alt er værre, end at have en rigtig øvedag, som jo mange har i dag. Og til jer har jeg følgende at sige. Tænk på Phineas Gage, som fik en jernstang gennem hovedet, og ikke engang døde af det. Gage var formand for et arbejdsjak, som i 1848 var ved at anlægge jernbanen gennem den amerikanske stat Vermont, helt oppe i det nordøstligste ende af USA. Phineas Gage og hans folk var nået til et klipperigt område syd for byen Cavendish. Jeg er faktisk ved Cavendish, og der sker ikke så meget. Det er en masse skove lige op mod grænsen til Canada, men fordi jeg havde læst, at det var faktisk min storebror, der fortalte mig om historien om Nicolas Gage, eller sludder, Phineas Gage, så tog jeg ind og så det sted på jernbanen, hvor det her foregik. Det var altså oppe i den nordøstligste ende af USA, og Phineas Gage og hans folk var nået til et klipperigt område syd for byen Cavendish, hvor de flere steder skulle bortsprænge klipper for at få plads til skinnerne. Og her var det så Gages ansvar at tilrettelægge sprængningen således, at ingen kom til skade, og det var egentlig ikke noget specielt indviklet arbejde. Først borede man et hul ind i klippen, den klippe, der skulle bortsprænges, og så derefter placerede Gage en afmålt mængde krudt ned i hullet og placerede så en lunte med enden ned i krudtet, og som var langt nok til, at den kunne antændes udefra. Og så lukkede han borehullet med en klump blødt ler, som han stampede til en kompakt sprængladning med sådan en stor jernstang. Det var en ret lang jernstang på over en meter og lidt godt 3 cm i diameter. Så det er altså sådan en virkelig tyk svind. Afrundet i den ene ende, den man brugte til at stampe ned i leret, og så plump i den anden, så man havde noget at sætte frem med hænderne. Og det gik altid godt, for Phineas Gage var kendt og agtet som en aldeles prægtig sjakformand. En flot fyr, og faktisk også med et meget smukt ansigt, og afholdt for sin ædruelighed og hjælpsomhed og omhyggelighed. Han var en guttermand, slet og ret. Men lige præcis denne dag, den 14. september 1848, i dag for præcis 169 år siden, begik Phineas Gage sit livs fejltagelse. Man ved ikke hvorfor, men man ved ret præcist, hvad der skete. Det var sidst på eftermiddagen, og sjakket arbejdede på en særlig genstridig klippe, cirka 2,5 kilometer syd for Cavendish. Og Phineas havde boret et hul i klippen og anbragt sin krudt og lunden, men så blev han distraheret af en kollega. Og da han vendte tilbage til arbejdet, glemte han, at han endnu ikke havde puttet ler ned i hullet. Og præcis klokken 16.30 den 14. september 1848 lokaltid, jo Phineas Gage sin jernstang ned i hullet, durk ned i krudtet. En gnist sprang fra jernets kontakt med klippen, og krudtet eksploderede med Phineas Gages ansigt lige i skudlinjen. Så jernstangen fløj op af hullet ind gennem underkæben på Phineas Gage, og op gennem hjernen på Phineas Gage og ud af toppen af Phineas Gages hoved. Phineas blev kastet til jorden, hvor han lå i svære kramper, og jernstangen landede adskillige meter bag ham indsmurt i blod og hjernemasse. Og da hans kolleger ilede til, så de, hvad de troede var en prægtig mand, der var i færd med at dø. Men Phineas Gage døde ikke, som ved et mirakel holdt han lige så stille op med at krampe og kom atter til bevidsthed og blev kørt til hotellet i den nærliggende Cavendish, hvor den lokale læge blev tilkaldt. Da han nåede frem til hotellet, sad Gage i en stol, oprejst og helt vågen, og hilste lægen velkommen med ordene: "Det er godt, de kom, doktor. Har masser af arbejde til dem." Og lægen har senere forklaret, hvorledes han tilså såret og konstaterede, at der var hul hele vejen igennem Gage, og han pillede knoglesplinter og overskydende hjernemasse ud af hullet, og kunne så demonstrere hullet ved at stikke en finger ned fra oven og en op fra neden, og så kunne han få disse fingre til at mødes dybt inde i Gages hoved. Han tog fingeren ud igen, og så forbandt han såret, og Gage blev ført til sengs, hvor han så lå længe, og han blev også rigtig syg med infektioner i såret, og det kan man jo nok forstå, men han døde heller ikke engang af disse infektioner. Lige så langsomt kom han så igen, og efter 10 uger var han så rask, at han kunne vende tilbage til sin forældres hus, hvor han med tiden kom så helt, i hvert fald fysisk. For psykisk havde Phineas Gage ændret sig dramatisk. Hvor han før havde været en blid og venlig og hjælpsom mand og en prægtig håndværker, var han nu sur og hissig og destruktiv. Han kom op og skændes med alt og alle og lagde sig ud med både familien og sine gamle venner, der slet ikke kunne genkende den mand, de havde foran sig. Phineas Gage var blevet et dumt svin, og langsomt mistede han sit liv fra før jernstangen. Efter et par år var han nødt til at flytte fra hjembyen og ernærede sig herefter af skiftende jobs, indtil han slog sig på flasken og til sidst bare rejste rundt og viste den jernstang frem, han havde haft gennem hovedet mod betaling til den næste øl. Og han døde af druk, ensom og sølle og foragtet for sit ubehagelige sind bare 12 år senere. Og det kunne sådan set have været det, hvis ikke doktoren, der havde tilset ham først, denne Dr. Harlow, havde hørt om Phineas Gages død og efterfølgende fik tilladelse til at grave hans lig op, så han kunne få tilsendt hovedet. Og han undersøgte hovedet og tænkte og funderede, og i 1868 udgav han så verdens første beskrivelse af en mand, som fik en jernstang gennem hovedet og fuldkommen ændrede sin personlighed derefter. Og det var første gang, man fik understøttelse til ideen om, at menneskets personlighed faktisk sidder i hjernen. Og således var Phineas Gage manden, der fødte den moderne hjerneforskning. En forskning, der sjovt nok præcis 88 år efter Gages forfærdelig ulykke i 1848, nemlig den 14. september 1936, altså i dag for præcis 81 år siden, førte til det første videsnit foretaget i det samme land, som skabte Phineas Gage. Det var på George Washington Universitetshospitalet i Washington D.C. i USA, og kirurgerne var James Watts og den navnkundige Walter Freeman, faderen til den notoriske isylsmetode. Men det er trods alt ikke noget, jeg tør sige noget om lige nu og her. Men hvis I møder min storebror, hjerneforskeren, derude en dag, så prik ham på skulderen og bed ham fortælle om Walter Freeman og hans isyl. Og se så min brors blik forandre sig og blive fjernt, før det er, der finder fokus, og hans øjne fanger dine. Og lyt så. Åh Gud, hvis du tør.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvor vi jo er i gang med dette program, program nummer 58 i rækken. Vi ved ikke, og det er jo det, der er spændende, hvor længe vi får lov at sende. Indtil videre er det gået godt 58 gange. Altså, det er gået godt på den måde, at vi... man kommer altid på arbejde herinde, så tænker man, er der en plads? Og det har der været. Og det har der også været i dag. Og det er jo i høj grad, det ved jeg godt, fordi at programmets sjæl stadig er levende. Og den sjæl er manifesteret af to kvinder, Nina og Karma. Nina, som skaber programmet, strukturerer det, og Karma, som er fuldstændig frygtløs i at ringe til mennesker, og så også ikke mindst gå ud på gaden og møde mennesker, noget jeg er meget bange for. Der gør Karma det, hun går ned hver dag, når det her program starter. Hun får aldrig hørt programmet. Så går hun ned, og så går hun ud, og jeg ved ikke, hvad der foregår, så går der noget tid, mens jeg sidder og ævler. Så kommer hun op igen, og så har hun en gæst med. Manden på gaden, eller hvem det nu er. Nogen, som har sagt ja til at komme op. Og du sidder her, goddag.
Hej, Anders.
Hej, hvad hedder du?
Amalie.
Amalie, tusind tak, fordi du kommer. Hvor har du mødt Karma henne?
Jamen, det var sgu bare lige hernede på gaden. Vi havde lige købt den, så stødte vi bare ind i hende.
Godt, du har flere med. Hvem er dine venner? Eller er det nogle venner, eller er du kidnappet? Yeah. Fordi så er det nu, du skal sige. Du kan sige ordet flet ind i sætning, eller i løbet af samtalen ordet kakelak. Så ved jeg, at du i virkeligheden har kidnappet dig, og du gerne vil fri. Men ellers er det dine venner?
Det er det. Okay. Ja, for ellers har jeg lige en udvej, hvor jeg kunne snige mig ud.
Jamen lige præcis, så kunne du bare sige, jamen jeg har jo et mindset kakelakker, så ved vi, at vi skal sørge for at ringe for politiet. Men indtil videre, I var ved at købe ind, og jeg kan sige til lytteren, der er dig, Amalie, og så er der en mand og en kvinde ude i teknikken, ude hos Nina yes. Kammer. Og hvem er manden, og hvem er kvinden?
Jamen Anton, ham går jeg på danseskole med til hverdag, og ja. Nele Van Damme, hende har jeg også danset rigtig meget med, og både kollektiv med, og alt muligt.
Altså, så Anton er din dansepartner nu?
Yes.
Allerede. Og Nele?
Ja, Nele Van Damme fra Nå, Belgien.
Ah, forstår hun dansk?
Ja, hun taler flydende dansk. Hun er total nørd.
Og hun, I har boet i kollektiv, og Anton er en, du har mødt via din interesse for dansning?
Yes, vi går på danseskole hver dag sammen.
Hver dag?
Yes.
Det er med meget.
Pis mange timer. Vi har også øm over alt i kroppen, for vi var bare...
Hvorhen, mange spørgsmål melder sig. Altså, men hvilken type dansk går du til, Amalie?
Altså, det...
Hvad nærer dit hjerte?
Det er en slags danseteater, kan man sige. Okay. Og meget med at lære al teknik igennem improvisation og sådan nogle ting. Så det kan jo være alt. Altså, man kan tage en vals og se, hvad man får ud af det. Eller en øjenkontakt og se, hvad for nogle kropsting, der melder sig ud for det. Eller...
Det lyder meget langhåret. Er det noget... det er ikke... Altså, der er ikke noget med latin og standarddans og sådan noget. Det er vi er over i performance.
Fuldstændig.
Hvad, i hvilket regi er det? Er det en skole? Eller Anton virker, han ser der meget. Altså han, jamen han ligner en flot ung mand, som jeg ikke vil gætte på, gik på en danseskole. Og det siger jeg kun, fordi jeg har en forskning om, at det vil være nogle lidt mere hæmmede mænd.
Ja, jamen...
Men det er fordi, det er en særlig danseskole. Hvad hedder skolen?
Den hedder Danseteateret. Den ligger lige nede i Farimagsgade.
Okay. Og er det en fuldtids... Altså, er det noget... hvor mange timer om dagen foregår det her?
Jamen, vi er der fra klokken sådan kvart i 9 om morgenen til klokken 15 eller sådan noget. Ja.
Og så, men hvad så med arbejde eller uddannelse?
Jamen, arbejder vi alle sammen på café og med handicappet og sådan noget efter skole.
Café er med handicappet, eller to forskellige ting?
To forskellige ting.
Okay. Men det vil sige, at det her er ikke bare en hobby, det er en passion for jer?
Ja, det er det. Det er i hvert fald det, vi lægger vores hovedenergi i hver dag, ja.
Og hvor længe har du været inde i det her?
Jamen, det har vi kun været i en måneds tid eller sådan noget.
Ah, så I er stadig i euforien af, at det lige er startet, og det rent faktisk fungerer.
Ja.
Og du har kendt Nille fra før, men Anton er en, du har lært at kende hele løbet den seneste måned.
Yes.
Og hvor længe er det? Altså, kører det hele året?
Ja.
Og hver dag? Og hvad, er I så færdige til næste år, eller bliver man aldrig færdig?
Man kan godt fortsætte og forskellige ting, men jeg tror, de fleste søger videre, laver et eller andet projekter eller på andre skoler.
Og hvad er dit mål med? Eller har du noget mål med?
Jeg tror, målet ligger nok ikke uden for det år. Det ligger nok mere i det år, og bare sådan, lære at tænke mere med kroppen, tror jeg.
Jeg synes, det lyder enormt fedt, fordi hvis man virkelig, virkelig, virkelig godt kan lide at danse, så må det være vidunderligt at kunne dykke ned på en måde, hvor det hele virker meget ustruktureret, men samtidig i en trygge rammer, fordi alle godt kan lide det.
Mm.
Men har du lavet noget sådan noget før, eller noget, du lige er begyndt på?
Altså... Ja, jeg har jo gået på nogle andre dansskoler, men også bare lavet andre ting med kunst og ting. Altså, jeg tænker, at alle mulige forskellige kunstneriske ting kommer jo lidt bare fra den samme impuls, og så kommer det nogle gange ud i noget dans, eller en ord, eller et eller andet. Så nu er det bare lidt den retning.
Hvor gammel er du?
Jeg er 23.
Og så har du været i folkeskolen, har du været også i gymnasiet?
Yes, det har jeg.
Og hvad efter gymnasiet?
Så gik jeg på en kunstskole, og jeg har gået på en anden dansk skole, og på højskole, og masse skole.
Ja, og nu er det danseteateret, hedder Danseteateret?
Ja.
Og hvor mange er I?
Jeg tror, vi er 16, ja.
Okay. Og er I tre så blevet venner nu her, eller var det lidt tilfældigt, at I var sammen lige nu?
Jamen, det var sgu mig og Anton, der havde meldt os til at lave mad til de andre forholdet i aften. Så,
I skal lave mad til dem?
Yes.
Hvad skal I lave?
Vi skal lave en kæmpe suppe med pis meget hvidløg i.
Og hvad skal der også i suppen?
Der skal ingefær og tomater og en masse mælk, tror jeg. Nej, hvad hedder det? Kokosmælk.
Men Amalie, det giver jo ikke noget næring til at kunne danse af.
Nej, jamen det kan være, at vi skal finde ud af et eller andet på nogle bønner i os, eller sådan noget, så det med dig.
Okay, men I skal lave mad til en del mennesker her om ret kort tid?
Ja, 10 mennesker, 11 mennesker, eller sådan noget.
Nå, okay. Her. Og så projektet videre ud i aften og danse mere?
Ej, jeg tror sgu, vi skal chille lidt i aften. Vi er ret ømme. Vi har rullet ret meget på hinanden de seneste par dage.
Og er rullning et tema i de her dage, eller er det noget, der er sket tilfældigt?
Nej, men det er lidt kontaktimprovisation, hvis du har hørt om det. Det er sådan lidt, hvor
jeg
man...
Jeg har hørt om det, men så kommer han i fængsel. Ej, det er gas, Amalie. Men kontaktimprovisation, det lyder som om, at man har kontakt improviseret.
Ja, præcis.
Okay, ja.
Og det kan jo være kontakt på alle mulige måder. Det behøver ikke være, at man ruller om på hinanden.
Nej, men det er fedt at rulle om på hinanden. Ja. Men er der en lige kønsfordeling på danseteateret? Altså, jeg forestiller mig, at det er bare min fordom, der taler, at, det vil være en, at der vil være en overvægt af kvinder.
Jamen, det er der også. Jeg tror, vi er 12 piger og 4 drenge, ja. Og så 2 mandlige lærere, så
ja, der kommer du kan finde mig ind, der er mandlige lærere. Og Anton har jo i den grad skudt papegøjen.
Han er lige kommet til at være sammen med alle the girls.
Jamen, det er lige... Jeg var en meget forsigtig dreng, må jeg sige, da jeg var ung. Også der. Og så ved jeg en fejl, og jeg skal ikke gå ind i det, men der kom jeg bare til at melde mig til yoga en gang. Og det var jo, der var jo den eneste dreng, og så var kun piger, og der eksploderede mit liv i farver. Og det her tror jeg er lidt det samme, måske Anton oplever lige nu. At det er jo... Det er jo helt vanvittigt. Og så har jeg kontakt, improvisation og være en af de eneste drenge. Det er noget, og det, Amalie, du aner ikke, hvad I gør ved dem, men I gør noget meget, meget smukt, som de aldrig vil glemme. Og det skal I altså huske. Selvom det er jo for kunstens skyld, jeg godt klar over.
Ja.
Men det er...
Jeg kan jo godt være snigere end underliggende intentioner, der er.
Gud, ja. Men derfor så synes jeg stadig, at det må være enormt rart at kunne hellige sig sin passion så længe. Er du bange for, at du om 3-4 år vågner op og tænker, alt det her, jeg har lavet nu, jeg kan ikke bruge til noget, fordi nu skal jeg forsørge en familie?
Nej. Hvad hedder det? Jeg tænker, at det er meget meningsfuldt på mange planer, det jeg laver nu. Men hvis jeg lige pludselig fik det, sådan jeg gerne ville have børn, så tror jeg måske, jeg vil gør et eller andet, som var mere fokuseret på at tjene nogle penge.
Ja, fordi der er ikke penge. Altså, i den forstand er der ikke de store penge i dansk teater, jo.
I hvert fald noget, man skal bygge op, men jeg er også meget glad for at undervise, og har gjort det tidligere meget i musik og sådan noget, ja. Så på den måde, så kunne jeg godt forestille mig at være fokuseret på at give det videre, fordi at det tror jeg mere, der er efterspørgsel efter.
Ja.
Forhold til job og penge og sådan nogle ting.
Ja, men nu er du 23, og det er de andre også noget i den retning, og nu synes jeg bare, I skal danse. I skal tage ud og købe jeres suppe, men spæd den lidt op med nogle linser og bønner, fordi at det, der skal altså noget protein i jer på en eller anden måde.
Ja.
Og så tak, fordi I ville komme forbi.
Selv
det er
tak.
Virkelig, virkelig pænt af jer. Og havde en god oplevelse med Kammer?
Ja, meget.
Hun er også kropslig og meget eksplosiv. Men jeg ved ikke, om hun danser.
Vi hørte noget teater, et eller andet.
Hun studerer teatervidenskab.
Ja. Men
jeg ved ikke, om hun egentlig er en danser.
Det kan være, hun vil være med til en kontakt, en pro-jam.
Men kan du, Amalie, som erfaren danser nu, kan du se på en krop, og når den går over gaden, siger, at der er en, der er god til at bruge sin krop?
Ja, jeg kan da godt se, hvis folk har motorisk fat i nogle bestemte muskler, men jeg synes mere, at hvis man der skal også meget udtryk til at kunne blande sådan så...
Så du kan ikke se en stige op af en bus og sige, der har vi den nye Nureyev. Nureyev?
Nej, for nogen kan også have mega meget fat i deres muskler og have totalt kedelige udtryk, og så aldrig komme videre i det. Så
en af jer.
Ja.
Jeg har mega meget fat i mine muskler, men jeg kommer aldrig videre. Slip det hele fri, Amalie, og tusind tak, fordi I kom. Og hils Anton og Nille.
Det vil jeg gøre.
Tak.
Tak for det.
Tak, og tak, og kom godt hjem.
Tak, i lige måde.
Hej.
Hej.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.